cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jereja Branka Vujačića, paroha Podgoričkog, na temu Ulazak hrišćana u crkvu, koje je održao u subotu 31. avgusta 2013. godine u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.
Najprije da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu u krilu Ostroške obitelji kod Svetog Vasilje Ostroškoga, ali i da prenesemo blagoslove domaćina igumana i mitropolita našeg Amfilohije Trnovsko-Primorskog, koji je ovdje domaćin, a svi smo ovdje zato što nas je prizvao Bog i Sveti Vasilije, jer niko od vas i nas zajedno ovdje nije, a da njegovom molitvom nismo prizvani. U svjetlu praznika preobraženja, koga smo proslavljali u ponedjeljak, ali crkva ga proslavlja nedjelju dana sve do narednog ponedjeljka, to jest do preksutra, ovo je i naša gora preobraženja, jer kao što se Hristos preobrazio pred svojim apostolima, iz koga je zasijala svjetlost božanska, tako jaka i silna da apostoli nisu gledaju u njega, tako iz ove naše gore Tavor i iz moštiju svetog Vasilija zasijala je božanska svjetlost, jer sam Sveti Vasilije sasud božanske blagodati iz koga neprestano sija božanska svjetlost, a mi smo slični onim učenicima Hristovim koji su išli i ushodili na goru Tavor da bi vidjeli i doživjeli preobraženje. Zato i mi dolazimo da doživimo duhovno preobraženje, iscjeljenje, ali i preumljenje, preobražaj naš duhovni. A šta to znači? To znači promjenu. Promjenu da se više okrenemo Bogu, molitvama svetog Vasilija, i da u nama zaživi Bog koji je radi nas ljudi došao na zemlju i postao čovjek da bi nas uzeo na nebo, učinio nas sličnim njemu. Kako je to, kakav je to ulazak u crkvu, kakav je naš to prvi kontakt sa crkvom, to je sveta tajna krštenja. Zato će i ovo predavanje najviše se odnositi na svetu tajnu krštenja, prvu tajnu koje nam se otvaraju vrata i dveri crkve, ali i carstva nebeskoga. Jer crkva jeste u stvari carstvo nebesko ovdje na zemlji. Crkva je tijelo Hristovo, gdje je glava sam Hristos, a mi, kršteni u Hristu, jesmo njegovi udovi, udovi njegovoga tijela. Tako bar nam govori sveti apostol Pavle. Zašto sam ja baš htio da govorim o svetoj tajni krštenja i ulasku u crkvu? Zato što najviše ovdje u Ostrogu i većina, ne svakako svi, ali većina posle toga, posle krštenja, gube kontakt dalje sa crkvom. A gubeći kontakt sa crkvom, gube i kontakt sa Bogom. Jer kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. I Bog se doživljava najprisnije i najdublje u svojoj crkvi, koji je i on sam osnovao ovdje na zemlji. Zato se danas nerijetko krštenje doživljava kao neki religiozni obred, svetovni događaj, lijepa svečanost koju treba obaviti, spremiti ručak, pozvati svoje prijatelje, svoje kumove, proveseliti se, malo i zapjevati, obilježiti kao jedan fin događaj u našem životu. Ali sveta tajna krštenja svakako nije to. Ona je mnogo dublja, mnogo važnija. A ja ću proći da vam približim malo svetu tajnu krštenja, zašto je ona značajna i zašto je u stvari suštinskog značaja za život. Zato prvi dio ovog predavanja ćemo govoriti kako je nastala sveta tajna krštenja i otkuda ona tu u crkvi, kakav je poredak svete tajne krštenja i zašto sve ono sveštenik šta radi u toku obreda krštenja radi, a onda i sam značaj i cilj svete tajne krštenja. Ali da bi govorili o svetoj tajni krštenja, najprije moramo se osvratiti, napraviti uvod kako je to Bog stvorio ovaj svijet i kako je stvorio čovjeka, otkuda mi ljudi ovdje na zemlji. I to nam otkriva Sveto pismo i govori da na saboru predvječnom Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha donosi se odluka da Bog, da Sveta Trojica stvore svijet iz ljubavi. A onda kao krunu stvaranja svijeta jeste čovjek koji se stvara po liku Božjem, najsličniji Bogu, vrhunac u stvaranju svijeta i onoga koji Bog ljubi i hoće da privede u svoju zajednicu ljubavi Oca i Sina i Svetoga Duha. I onda nam dalje Biblija otkriva da prvi čovjek se zove Adam, a u prevodu zemljanko, da bi ga podsjetio da je od zemlje stvoren i da mu je Bog taj koji mu je udahnuo život i koji ga je stvorio, a kasnije da ne bi bio sam, od rebra stvara i Evu, u prevodu čovječicu, da se množe i da napune zemlju, kako to govori nam otkrivano Sveto pismo. Interesantno je tumačenje jednog svetitelja koji govori zašto baš Bog stvara ženu od čovječijeg rebra, ali zašto nije izabrao neki dio noge ili pak od glave, kaže upravo da bi žena bila u ravni čovjeka, ne niža ni viša, već od rebra, od visine srca, kako bi to rekli, znači, ali i da ima na umu da je ona postala čovjeka i da se da sluša i pokorava se svome mužu. Dalje čitamo tamo na primjeru činu venčanja, kao što se crkva pokorava mužu, a onda da muž voli štiti ženu kao što to Hristos i pazi na nju. Stvarajući čovjeka, Bog kažu sveti oci učitelji crkve da je čovjek mikrokosmos i makrokosmos. A šta to znači? Mikrokosmos znači da, kažu, da to i nauka potvrđuje, da u čovjeku postoje svi elementi prirode koje je Bog stvorio, da se u jednom ljudskom organizmu nalazi, da je to sve sabrano u čovjeku, opet da je čovjek mali pred Bogom, a makrokosmos nam govori to da je Bog ima namjeru da sve ono što je stvorio, da hoće da spase i da spase za vječnost. A sva tvorevina se upravo spašava kroz čovjeka. S druge strane, otkad je Bog sišao na zemlju i dao nam šansu da i mi postanemo bogovi po blagodati, ne po prirodi kao što je to Hristos, to znači da čovjek može biti veći od kosmosa, jer svih svjetova, kako je to govorio otec Justin Popović, novo prosijavši svetitelj naše crkve. Upravo svjedok toga da čovjek može biti veći od kosmosa i od svih svjetova jeste sveti otac Vasilije Ostroški, jer sad da pogledate šta se sve dešava ovdje u ovoj svetinji, to rijetko gdje može biti na kugli zemaljskoj ili pak u čitavoj vasioni. Ovo što se ovdje događa i koliko se naroda sabira, ja sam ovdje već nedjelju dana i svjedok sam, sveti Vasilije ne sabira samo nas, pravoslavne Srbe. Nemali broj dolazi Rusa, dolaze Francuzi, dolaze Italijani, pa dolaze i da li su Kinezi, da li Japanci, Korejci, ja sam ne mogu zaključiti, ali prosto vidite da skoro da nema čovjeka da je posjetio ovdje Crnu Goru, a da nije došao da vidi i da se pokloni svetom Vasiliju. Jedno evo od čuda koji će ući u žitije svetog Vasilija Ostrogog jeste i današnji dan i današnje čudo. Vidi ste svjedoci, većina od vas, da je se obrušila stijena, nemala stijena i pala je tu gdje je bilo najviše naroda, vjerovatno da zbog današnjeg nevremena i kiše došlo je do klizišta i takva stijena se obrušila, ali za nas mnogo važnije da je samo jedna djevojka tu, da kažemo, zbiljnije povrijeđena i da tolika stijena padne, a u ovako veliko prisustvo ljudi, jer danas je subota, danas ste došli za vikend, veliki vaš broj, radnim danima ovakva nije gužva, da nikoga ne povrijedi. Što reče malo prije naš đakon, on je dežuran gore u crkvi Časnoga Krsta i tamo ste vidjeli većina vas granatu koja nije eksplodirala u toku bombardovanja, a kaže on, ja kaže, pokazujem granatu koja nije eksplodirala, a vamo je pao tomahawk i nikog nije povrijedio. Tako je ovo čudo koje možemo reći možda i veće od ove granate koje čuvamo u crkvi Časnoga Krsta. Šta dalje nam otkriva sveto pismo? Da Bog daje zapovijest Adamu i Evi, da im je sve u raju na usluzi, da svi može da se koriste, sve da jedu, samo ne plodove od poznanja, drveto poznanje dobra i zla. Ali onda Adam prekršuje zapovijest, na nagovor Eve, Evu nagovara zmija, zmiju nagovara đavo, da u stvari Bog hoće da neće da dozvoli da Adam i Eva budu kao bogovi, da nemaju toliko vlas i toliko silu kao što to Bog ima, i oni pokušavaju da postanu bogovi bez Boga na demonski način, na satanski način. Na taj način je otpao i Satana zbog gordosti, otpao od Boga, i zato je i od, kao što je Satana odbačen od Boga, Adam i Eva bivaju izbačeni iz raja jer su prekršili zapovijest. Ali svi mi, šta je posljedica toga pada, toga grijeha Adamova, odnosno prekršaja zapovijesti Božje, jeste da čovjek, ljudski rod posle Adama, postaje smrtan, postaje truležan, postaje prolazan u ovom svijetu, i svi mi Adamovi potomci od njega nasljeđujemo oboljenu grešnu i smrtnu prirodu. Iako stvorenu prirodu, Adam je imao stvorena ljudska priroda, ne može biti sama besmrtna po prirode, već je bilo po blagodati Božjoj besmrtna, ali s obzirom da je Adam prekršio zapovijest, Bog povlači svoju silu i svoju blagodat i projavljuje se smrt grijehom Adamovim. Bog svakako ne ostavlja čovjeka posle pada Adamovog, već očinski ga ljubi, brine i promišlja i sve čini da bi čovjeka povratio u prvobitnu zajednicu. I šta se dešava? Bog ulazi u maticu ljudskog života. Bog rješava da postane jedan od nas. I to drugo lice Svete Trojice, Gospod naš Isus Hristos. Neki sveti oci kažu da je inicijativa stvaranja svijeta i čovjeka bila od drugog lica Svete Trojice, Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Neki oci tako tumače, pa i sam on je riješen da postane čovjek, postane jedan od nas i da nas iskupi. Iskupi nas od grijeha i od smrti. Ali ne samo da nas Bog iskupi od grijeha i smrti, već daje nam šansu za spasenje i za oboženje, što je kruna, a možemo reći i cilj hrišćanskog života, jeste oboženje. Da mi postanemo mjesto gdje obitava Bog, da naše srce postane presto Boga živoga, kao što je to postalo srce i tijelo Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog. Znači, Hristos se od Duha Svetoga je začet u utrobi Presvete Bogorodice, rađa se Bogomladenac, mi proslavljamo Božić, to većina znate, rođenje u Viklemu. Hristos nije bilo mjesta za Boga da se rodi u nekoj gostionici, u nekoj kući, već se rađa u pećini smireni Bog, kroz koga Otac stvara čitav svijet i sve ovo što je stvoreno i sve nas ljude, onaj koji nas stvara, za njega nema mjesta, nema gdje glavu skloniti, već u pećini sa stokom i sa pastirima, a znate već kasnije dolaze mudraci da se poklone i da daruju i da se poklone caru na carevina. Interesantno, prenijet ću vam ovo rijetko, ja sam to skoro čuo i rijetko da je to poznato, ima jedan američki naučnik koji se istražuje ovako mjesta biblijska. Ranije je pisano da je on pronašao ostatke Noeve barke na Araratu i on je u Jerusalimu, tamo na Bogoti gdje je Hristos raspet na krstu, pa ima još sačuvano tamo na stijenama krv Hristova. Evo 2000 godina, ja sam to gledao u Rusiji, čuva se u jednom manastiru, na primjer, kao od svetinja, kao što se mošti čuvaju, tako sam vidio kamen na kojem je ova sasvršena krv Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. I on je vjerovatno dobio blagoslov da uzme jedan od toj kamena i kao naučnik istraživač je ponio u laboratoriji da se ispita ta krv. Onda su mu tamo naučnici rekli, ovo je sasušena krv, ne možemo ispitati, nisu aktivni hromozomi, ajde, kaže, vi pokušajte, probajte. I oni su ga poslušali, on je došao sve par dana i pitali su ga, odakle vam ova sasušena krv? Pa ne bih sada vam kažem, ali recite zašto pitate. Kaže, naše čudo i zaprepašćenje bilo ogromno, jer kromozomi su bili aktivni i mogli smo da ispitamo strukturu DNK, ali ova krv nema 24. hromozom, ima 23 hromozoma samo. Jer svaki čovjek ima 24. hromozom i taj 24. dobija od oca. A Hristova krv su našli da ima samo 23 hromozoma, da nema očev hromozom, što svedoči da je Hristos začet od Duha Svetoga, ne na tjelesan način, ne kao što smo to mi ljudi, već Duhom Svetim. Sad, zašto sam ja napravio ovaj uvod, kakve veze ima to sa krštenjem, sa svetom tajnom krštenja, prvo stvaranje svijeta, onda dolazak Boga ovaj svijet, zato što upravo je Hristos taj koji ustanovljuje svetu tajnu krštenja. On u 30. godini svoga zemaljskog života dolazi na Jordan da ga krsti Jovan. Hristos nije imao potrebu da se krsti. On je bio čist i bezgrešan, ali njegova sila upravo trebala svetom krštenju. Prije nego što Hristos dolazi na Jordan, Sveto pismo nam svedoči da je Jovanom, Svetom Jovanom Krstitelju na Jordan dolazi Jerusalim, Judeja i okolina Jordanska, i da je Jovan taj koji je krštavao krštenjem pokajanja vodom, i da nije bio sposoban da oprašta grijehe, jer je to samo bilo Bogu moguće, ali jeste bila svakako priprema za ono što dolazi, za onoga koji može da nosi naše grijehe na sebe. I Jovan sam govori, kada Hristos dolazi, evo dolazi onaj koji će poniti naše grijehe na sebe, onaj koji može da nam oprašta, onaj kome ja nisam dostan da vežem remena na obući. Iako su stad krstitelja cijenili i poštovali kao proroka, i više nego proroka, nekoga kome se sila Božja svakako pravljuje. I krštenje Hristovo jeste i početak novoga našeg stvaranja, ljudskog stvaranja. Prvo je ono stvaranje u Adamu, starom Adamu, a drugo je naše stvaranje u novom Adamu, Hristu, Bogočovjeku. Hristos je trebao da se krsti, jer njegovim krštenjem se osvećuje, tamo i pjevamo na službi bogojavljenja, kada proslavljamo u crkvi Hristovo krštenje, da se osvećuje sve vode, da se osvećuje sva priroda, ali da se osveštava i sam rod ljudski. I sam Jovan je se osveštao i primio od Hrista osvećenje. Ali upravo kada sveti Jovan krštava Gospoda na Jordanu, objavljena se i Sveta Trojica. Zato je i nazivamo praznik krštenje Gospodnje Bogojavljenje, jer nam se Bog objavio, ne samo Hristos, nego Sveta Trojica. U času kada me krštava sveti Jovan, čuo se glasa neba, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Znači, prvo svjedočanstvo da je Hristos taj koji je po prirodi sin Boga Oca, i koji je koga on ljubi, koga on voli, a kroz koga ćemo mi kasnije primiti usinovljenje. Kažu da nas Bog Otac poznaje kroz Hrista kao svoj sinovi, kao svoju djecu. Mi se volimo, Oče naš, zajednički nam je Otac, ali nas on kroz Gospoda koji je došao da nas iskupi i da nas spase poznaje kao svoju djecu, kao sinove, a mi smo braća i vječna sabraća Hristova. Eto šta nam se daje u svetome krštenju. Treće lice Svete Trojice, Sveti Duh, se javlja u vidu goluba, silazi na glavu Hristovu, i kako to tumače neki oci, kao što se u Starom Zavjetu, to znate priču kako je zbog grijeha ljudskoga Bog dopustio potop na zemlju, a prije toga zapovjedio Noju da sagradi barku i da barci bude velika, da može da stane njegova porodica, da mogu da stanu sve životinje i biljke da bi se sačuvali. Bog dopušta zbog grijeha poplavu, a onda, pošto je 40 dana neprekidno padala kiša, čekaju kada će stići na kopno, da li će se pojaviti kopno. I onda golubica donosi grančicu maslinovu i objavljuje da je kraj potopu i da je se Bog pomirio sa čovjekom. A upravo golub u vidu Svetoga Duha nam objavljuje da je kraj poplave grijeha i smrti, jer je došao onaj koji će pobijediti i grijeh i smrti đavola. Hristos sahranjuje starog Adama u Jordanu, jer je on primio našu truležnu prirodu, našu ljudsku prirodu koju je stvorio, koju je posle grijeha Adamova trudožna i smrtna, on uzima na sebe, sahranjuje starog Adama i osvećuje čitavu prirodu. I daje nam obrazac krštenja, kako će u buduće da se krštavamo, kako se sam on krstio. To je početak njegove propovjedi. Do 30. godine Hristos svog zemaljskog života nije propovjedao, ali od njegovog krštenja počinje njegova propovjed, njegova misija stvaranja čudesa, sve do 33. godine kada Hristos biva raspet na krstu. Govorimo o njegovom zemaljskom životu ovdje na zemlji. Svakako, Hristos, budući da je predvječni Bog, da je besmrtan, on je taj koji je prisutan i prije stvaranja svijeta i u stvaranju i do dolaska na zemlju i poslije njegovog raspeća i vaskrsenja, sve do svog drugog dolaska, on je, a i onda u vječnosti sa nama. Da budemo jasni, jer Hristos se raspinje na krstu i umire kao čovjek, ne kao Bog, ali i vaskrsava ljudsku prirodu, jer ne biše moguće da smrt drži ga u zamci. Hristos vaskrsava tijelo, a mi smo ti koji smo pričasnici njegovog vaskrsenja. To vaskrsenje jeste zalog našeg vaskrsenja. On je prvina vaskrsenja, on je prvi koji ustao iz mrtvih i obeća nama po drugom dolasku vaskrsenja iz mrtvih i vječni život. Tu počinje njegova misija, a onda posle vaskrsenja i vaznesenja, gdje se u vaznesenju spasovdan, koga nazivamo u narodu, u kome se završava domostroj njegovog spasenja, Hristos na gori Leonskoj prije samog vaznesenja zapovjeda apostolima: idite i naučite se narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, Hristos nam na početku misije daje primjer i obrazac krštenja, a onda u završetku svoga života na zemlji on zapovijeda učenicima apostolima: idite i krstite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sad nešto ćemo više reći o samom poretku krštenja prije nego što kažemo. Valjano bi da znate, a to je baš rijetka praksa u našoj crkvi, da prije samog krštenja, kada dijete dolazi na svijet, tamo postoji jedna molitva prvi dan kada se ovaj dijete blagosilja, pa onda postoji molitva u osmi dan kada se daje djetetu ime i kada se sveštenik moli da se ureže krst gospodnji u srce djeteta, a po uzoru na samoga Hrista koji je osmi dan došao i obrezao se i dobio ime Isus, što znači spasitelj, tako je predanje staro crkveno da se osmi dan čita molitva i da se djetetu da ime. A onda kasnije ima i 40. dan kada također se prinosi Bogu i proglašava se dijete da je oglašeno i da može da počne priprema za samo krštenje. Važno je da kažemo da krštenje u crkvi je jedno i neponovljivo. Znači, ne možemo se više puta krstiti i u simbolu vjere tamo ispovjedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. Tako da je ono jedno, a s druge strane jedina sveta tajna u crkvi koja može da se primi bilo koji dan u godini i bilo koje vrijeme u toku dana. Predanje svjedoči da u ranoj crkvi su obično se krštavali ljudi na velike praznike, a najprije na praznik Vaskrsa. Čak i sam Vaskršnji post, veliki časni Vaskršnji post, je formiran zahvaljujući pripremama za svetokrštenje. Ranoj crkvi je priprema čak trajala do 3 godine, a Vaskršnji post je korišten da oni koji se pripremaju za svetokrštenje prate bogosluženje Vaskršnjega posta, i koji malo poznaje vidi da od samog početka Vaskršnjeg posta počinjemo da čitamo početak staroga zavjeta, da se poučavamo kako to Bog stvara svijet, šta se sve dešava do Hristovog dolaska, onda i čitamo i dijelovi iz apostola i evanđelja, prosto vidi se da je čitav taj bogoslužbeni ritam Vaskršnjeg posta jeste jedna priprema za krštenje. A nama koji smo kršteni, da upravo nas podsjeća da se i mi sami podsjetimo i poučimo u Bogu i po Bogu. Onda su kasnije na Velikoj Suboti, koji je opet služba Velike Subote, liturgija Velike Subote, vidi se da je sva usmjerena prema onima koji se krštavaju, čak neke molitve i fenije koje inače ne, u toku godine mi ne čitamo na svetoj liturgiji, u tom periodu se čitaju koji se odnose upravo na one koji su spremni na svetokrštenje. Za svetokrštenje, oni su krštavani na Veliku Subotu i pričešćivali su se za Vaskrs i mogli da dožive tu neizmjernu radost Vaskrsenja Hristovo, koji je najveći ujedno naš praznik, kome Hristos pobjeđuje smrt, grijeh i đavola. Jedini do tad iz roda ljudskog koji to uspijeva i koji nas čini pričasnicima Vaskrsenja, pričasnicima neprolaznosti, nedruležnosti i vječnosti. Dalje je interesantno da apostoli su krštavali na tamo gdje je bila živa voda, tamo gdje su bile rijeke, gdje je bilo more, gdje je bila jezera, tako su se obavljali. Kasnije kada se u hramovima počinje službe, onda se u hramu se krštenje, to posebno se izgrađuje pri hramovima krstionice. Mi u Crnoj Gori imamo, pronalazimo dosta ovako temelja ranokrišćanskih hramova i tamo u prvom dijelu hrama nalazimo temelje krstionica. I to imamo u Podgorici na dva mjesta, na Duki i Zlatici. I onda znamo da je to bilo još u ranom hrišćanstvu sjedište episkopa, da je to bio episkopski grad, Duklje, posle Zlatica, zato što u ranoj crkvi je upravo episkop, odnosno vladika narodna, što bi rekli, je taj koji krštava i koji prima u crkvu. A on, kasnije je on to prenio kada se crkva počela da se širi, onda prenosi on to pravo na sveštenike, a mi sami krštavamo, ne možemo da krstimo, što to nećemo primiti rukom našeg episkopa nadležnog, da budemo sveštenici i da možemo da obavljamo tajne, najprije se tajno krštenja, onda i ostale svete tajne. Pa kako su to oci nazivali, kaže, krstionica je radionica Svete Trojice, koja je za spasenje ljudi i naša majka usinovljenja. Interesantno još da pitanje kuma, kako je to u ranoj crkvi bilo, mi danas povedemo nekog od prijatelja i drugarica da nam bude kum, mi se družimo i tako i, a u ranoj crkvi je crkva ta bila koja određuje kuma i dodijeliti kuma, i kum je taj koji je zadužen da te prati u toku tvoga pripreme za krštenje i posle da te poučava i posle da svedoči pred crkvom, pred episkopom, da si ti spreman da primiš svetu tajno krštenje, da si se ti pripremio, da si ti postio, da si ti naučio simbol vjere, da si ti naučio Oče naš, da si ti naučio kako to crkva se vjeruje i ispovijeda i sve ono što je bilo predviđeno za poučavanje oni koji se spremaju za krštenje. U tom periodu prosto vidite da je bilo ozbiljno i nije bilo lako proći kroz sve to. Naš narod zavodu te ostalo da kažu Bog na zemlji, Bog na nebu, kum na zemlji, koliko je važno. Stari kum je duhovni otac koji je posle i odgovoran da te upućuje na Boga i na crkvu. Danas, ne u crkvi i ne kod ljudi koji su vezani za crkvu, ali više u narodu, postoje jedna dilema da li treba dijete da se krštava ili treba da sačekamo da ono sazrene, da je punoljetno i da sam odluči da se krsti. U crkvi tu nema dileme i to je još praksa iz apostolskog doba. Kaže se tamo u jednoj knjizi, dokumentu tamo iz vremena apostola, kaže, svi su se ljudi krštavali i odrasli djeca, jer Duh Sveti se davao ne po mjeri rasta, našeg uzrasta i fizičkog i duhovnog, nego po mjeri Božjega čovjekoljublja. Znači, krštenje je temelj za naš hrišćanski život i lišiti djeteta da se krsti, a onda i da sva prava ostala ostvaruje u crkvi, najprije svetotajno pričešća, je nešto što bi rekli ovako, nije normalno da dopustimo da se dijete duhovno ne hrani, kao što nećemo da dopustimo da se dijete tjelesno ostane gladno, već brinemo neprekidno njemu, tako je suludo lišiti ga duhovnog života i duhovne hrane. Pošto sam ja malo odužio, ovaj drugi period krštenja, drugi dio o predavanju i samom poredku krštenja, neću da dužim, sve to ima dublji smisao, ali gledat ću da što to kraće sažmem. Znači, taj prvi dio, kako sad počinje sveto krštenje, počinje molitvom koji postajemo oglašeni, da li imamo molitve egzorcizama kojima se onaj koji se sprema za krštenje zaklinje se imenom Gospodnjim da izađu iz njega sve nečastive sile. Kasnije se on sam odriče Satane i na kraju ispovjeda simbol vjere onako kako vjeruje pravoslavna crkva, kako svaki pravoslavni hrišćanin vjeruje, onako kako ustanovili Vaseljenski sabor i ispovjeda vjeru u Svetu Trojicu. Dalje, sam čin svetog krštenja počinje vozglasom blagoslovno carstvo Oca i Sine i Svetoga Duha. Tako počinje sveta liturgija. Šta nam to ukazuje? Ukazuje da upravo krštenje sveta tajna, ali i sve svete tajne su proizašle iz same svete liturgije. Da se u početku sve obavljalo u okviru svete liturgije. Da bi se samo krštenje završavalo pričešćem, jer u svetom pričešću završava se sveta tajna krštenja i to je ono što najviše možemo da dobijemo u crkvi, to je sjedinjenje sa samim Bogom. Pričešćujemo se tijelom i krvlju Hristovom. Dalje, sveštenik čita molitve, osveštava vodu, pomazuje se uljem i dolazi taj dio kada se onaj koji se krštava pogružava ili poliva se vodom. I mi govorimo o sveštenici, krštava se sluga Boži, taj umac i Sine Svetoga Duha. Eto da napravimo paralelu kod rimokatolika, interesantno, on kaže ja te krštine Svetoga Duha, gdje se stavlja akcenat na čovjeka, a ne, upravo je taj Hristos koji preko naše ruke obavlja i vrši se tu tajnu krštenja. Tri puta se poliva i tri puta se pogružava, zato što kaže, to je simbolično se radi, zato što je Hristos nakon raspeća prebivao tri dana u grobu, a onda i vaskrsao u treći dan. Tako i u krštenju naš stari čovjek umire i rađa se novi čovjek u Hristu. Onda pjevamo kasnije, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, u Hrista koji je postao čovjek, u bezgrešnoga Hrista se oblačimo. Kasnije prima onaj koji se krštava, prima svetu tajnu miropomazanja i ta sveta tajna je od druga sveta tajna, ali se uvijek obavljala i svedoči crkveno predanje, svedoči da se uvijek obavljala zajedno sveta tajna krštenja i miropomazanja kada se onaj koji se krštava pomazuje mirom, koji specijalnim uljem koji samo episkop može da osveti i dijeli ga crkvama, mi tim mirom pomazujemo izgovarajući pečat dara Duha Svetoga, gdje sam Duh Sveti osvećuje onoga koji se krštava i daruje ga izobilno blagodatnim darovima njegovim Duha Svetoga. Kasnije, dalje imamo umivanje i postriženje kose, ne bi sad to ulazio, ali je to da možda i što već nešto više od 40 minuta držimo predavanje, da možda i sumiramo da ono što, zašto treba, kako objasniti nekom zašto treba da se krsti nekom bližnjem, zašto je to dobro za njega, prosto ne da mu namećemo, ali poštujući njegovu slobodu, a želeći po ljubavi Hristovoj da se i on spase, kako mu to obrazložiti. Da smo tamo u Americi, oni bi nas pitali koliko to košta i koliko će on da ima od toga krštenja, kako ćete da mu se isplati, koliko će da zaradi i tako. Interesantna ima priča, malo razbijemo ovaj zadnji dio, imamo jedna anegdota za jednog starca sa Svete Gore, otac Sofronije, koji je rešio da napusti Svetu Goru i da svoju misiju nastavi u Engleskoj. I onda je tražio papire da dođe u Englesku i da tamo napravi manastir. On je kasnije napravio i tamo je sahranjen. Veliki je duhovnik i za tamo se već na njegovom grobu pojavljuju čudesa, ali je bio i veliki duhovnik za života i danas mi čitamo njegove knjige i poučavamo se iz njegovih knjiga. I onda je njegov slučaj tako uzdignut da je čak došao do parlamenta britanskog i onda su se povela rasprava zašto ne može da dobije dokumenta, kako da dobije. I onda su oni pitali zašto taj čovjek da dođe u Englesku, koliko on može godišnje da donese funti u našem budžetu. A onda je jedan poslanik se ustao i rekao, kaže, sad u Engleskoj, kako mi raspravljamo, da se pojave 12 apostola Hristovi, mi bi pustili samo Judu Iskariotskoga. A zašto? Kaže, on jedini imao 30 srebrenika, on jedini može da poveća budžet našoj državi. Zašto da se krstimo? Kao prvo na krštenju, silom Božom, Bog nam spira sve naše grijehe, oblači nas u pravednost, obraća nas u bezgrešnost, u bezgrešnog Hrista. Drugi razlog, Sveto pismo nam govori, ako se, a prenosi nam Hristove riječi, ako se ko ne rodi od ozbo vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Ovdje Hristos vodom i duhom, vodom i ognjem misli na svetu tajnu krštenja. Jer samo u njoj se rađamo za vječnost i za carstvo Božije. U materici majke se rađamo tjelesno za ovaj život ovdje, a u materici crkve se rađamo za vječni neprolazni život. Treći razlog bi bio da je ova tajna preduslov za ostvarenje i učestvovanje u sve tajne crkve. A najprije najviše u svetoj liturgiji i u svetom pričešću i sjedinjenje sa Bogom. Bez krštenja mi ne možemo ostvariti sjedinjenje s Bogom i bogopoznanje. Kao četvrto, pomoću krštenja čovjek se vraća u zajednicu Svete Trojice i u novi život, u jedinstvo sa Bogom. Ono što je upravo Adam narušio zajednicu čovjeka i Boga upravo krštenjem, mi se vraćamo u zajednicu sa Bogom i otvara nam se mogućnost da živimo tom zajednicom i da postajemo tim načinom života kako živi Presveta Trojica. Kaže se da je prvi Adam je usred grijeha izgubio raj i uveo nas u smrt, a drugi Adam, koga sveti oci nazivaju Hrista, tako drugog Adama, on uvodi čovječanstvo u život vječni. Ako je stari Adam uveo nas u smrt, ovaj novi Adam, Hristos, uvodi nas u besmrtnost. Ako smo od Adama prvog naslijedili truležnost i smrt, od novog Adama Hrista na smrt, vaskrsenje i slavu njegovu. I kao šesto, sam Hristos u krštenju nas preporađa, on nas obnavlja i obnavlja onu ikonu prvobitnu koju je Bog utisnuo stvarajući čovjeka, koju smo mi kasnije obrljali svojim grijehom, taj Bog koji nas preobražava i koji nas usinovljuje u Bogu, u Bogu Otcu. Ja bi ovo predavanje završio jedan primjer drevne crkve. Kad su završavali krštenje, onda su im davali med pomješan sa mlijekom. To je bio simbol duhovnog preporoda toga onoga koji se krstio, ali i ulazak u crkvu, koja je u stvari zemlja obećana. Naša otac je otežbina carstva Božjega, a to jeste crkva u kojoj, kako to su simbolično, teče med i mlijeko, duhovni med i mlijeko, duhovna hrana, koju samo možemo dobiti i ostvariti u crkvi. Hvala vam na pažnji i oprostite ako sam vas malo umorio, da znate me na ovo prvo predavanje i ne znam koliko sam se dobro snašao, ali računam na vašu ljubav, da će vaša ljubav pokriti sve nedostatke ovoga predavanja. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jereja Branka Vujačića, paroha Podgoričkog, na temu Ulazak hrišćana u crkvu, koje je održao u subotu 31. avgusta 2013. godine u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.